From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå søndag formiddagsmøte av den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet.
This broadcast is furnished as a public service by
Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church.
President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møte.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning.
Brødre og søstre, på denne vakre påskemorgenen ønsker vi dere velkommen til søndag formiddagsmøte av den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi takknemlige for anledningen vi har til å samles, for å minnes vår frelser, Jesu Kristi forsoning og oppstandelse. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser og velsigner de av dere som tar del i dette møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi takknemlige for de ledende embetsmenn og funksjonærer som til stede i dag. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg, med Clay Christensen og Richard Elliott ved orgelet. Koret innledet dette møtet med «Se Herren konge og vil nå synge «Jesus Kristus oppstanden». Søster Linda S. Reeves, annenrådgiver i Hjelpeforeningens presidentskap, vil deretter holde bønn. Og så vil koret synge «Consider the lilies».
Thank you. Our dear Father in heaven.
Vår kjære himmelske Fader. Vi glad I deg, Fader. Vi takknemlige vi for å være samlet her på denne fantastiske påskemorgen. Vi tenker på vår kjære frelser. At vi må være I stand til å forstå og anerkjenne alt han har gjort for oss. Vær individuelt. Vi takknemlige for å være ledet av en profet, Thomas S. Monsen, og våre andre ledere. Og vi ber om at du velsigner dem. Velsign, Fader, alle som skal delta I dag. Og velsign hver av oss, at vi må kan føle I vårt hjerte de ting vi trenger å vite, og som vil holde oss sterke, og at vi kan holde oss til deg og til din sønn. Vi så takknemlige for pakter og for templer. Vi uttrykker vår takknemlighet til deg, kjære Fader, for Jesus Kristus, og vi sier dette I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Thank you for the beautiful music.
Tusen takk for den vakre sangen. Vi får nå det privilegium å høre fra vår profet, president Thomas S. Monsen. Han vil bli etterfulgt av søster Rosemary M. Wixom, primærs president. Eldste José Teixeira i de 70 vil så tale til oss. President Monsen.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre, jeg er så takknemlig for å være sammen med dere på denne vakre påskemorgen. Da våre tanker går til verdens frelser. Med kjærlighet ønsker jeg dere alle velkommen og ber om at vår himmelske Fader vil inspirere mine ord. Ved denne konferansen er det 7 år siden jeg ble oppholdt som kirkens president. Det har vært travle år, preget ikke bare av noen utfordringer, men også av utallige velsignelser. Blant det hyggeligste og helligste av disse velsignelsene har vært anledning til å innvie og gjeninnvie templer. Senest i november var det mitt privilegium å innvie det vakre nye Phoenix, Arizona-tempel. Jeg var sammen med president Dieter F. Ochtorf, Else Darlene H. Oaks, Else Richard J. Mains og Else Lynn J. Robbins. Kvelden før innvielsen ble en fantastisk kulturell feiring arrangert, hvor over 4000 av våre ungdommer fra tempeldistriktet opptrådte nydelig. Dagen etter ble tempelet innviet i 3 hellige og inspirerende sesjoner. Bygging av templer er en svært klar indikasjon på kirkens vekst. Vi har for tiden 144 templer i drift over hele verden, med 5 under renovasjon og ytterligere 13 under oppføring. I tillegg er 13 templer som tidligere er bekjentgjort i forskjellige stadier av forberedelse før byggearbeidene starter. I år forventer vi å gjeninnvie 2 templer og innvie 5 nye templer som er planlagt ferdigstilt. De siste 2 årene har vi konsentrert oss om å fullføre tidligere bekjentgjorte templer og holdt i bero planer om ytterligere templer. I dag er jeg imidlertid svært glad for å bekjentgjøre 3 nye templer som vil bli bygget på følgende steder: Abidjan i Elfenbenskysten, Port-au-Prince i Haiti og Bangkok i Thailand. Hvilke strålende velsignelser som venter våre trofaste medlemmer i disse områdene og overalt hvor tempelet finnes over hele verden. Prosessen med å kartlegge behov og finne steder for nye templer pågår hele tiden, for vi ønsker at så mange medlemmer som mulig skal få anledning til å komme til tempelet uten store ofre av tid og ressurser. Slik vi har gjort tidligere, vil vi holde dere informert når avgjørelser blir tatt i denne forbindelse. Når jeg tenker på templer, går mine tanker til de mange velsignelsene vi mottar der. Når vi går inn gjennom tempelets dører, legger vi bak oss verdens distraksjoner og forvirring. Inne i dette hellige tilfluktssted finner vi skjønnhet og orden. Det finnes hvile for vår sjel og en avveksling fra livets bekymringer. Når vi går i tempelet, kan vi oppnå en dimensjon av åndelighet og en følelse av fred som vil overgå alle andre følelser som kan komme inn i menneskets hjerte. Vi vil forstå den sanne betydningen av Frelserens ord da han sa: «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke.» Den slags fred kan trenge inn i et hvert hjerte. Hjerte som er plaget, hjerte som er tynget av sorg, hjerte som føler forvirring, og hjerte som bønnfaller om hjelp. Nylig fikk jeg førstehåndskunnskap om en ung mann som var til stede i tempelet med et hjerte som bønnfalt om hjelp. Mange måneder tidligere hadde han blitt kalt på misjon til Sydamerika. Visumet hans ble imidlertid forsinket så lenge at han ble overført til en misjon i USA. Selv om han ble skuffet over at han ikke kunne virke i området han opprinnelig ble kalt til, arbeidet han likevel hardt i sitt nye oppdrag, fast bestemt på å gjøre sitt aller beste. Han ble imidlertid motløs på grunn av negative opplevelser han hadde med misjonærer, som syntes for ham å være mer interessert i å hygge seg enn å dele evangeliet med andre. Noen få korte måneder senere fikk denne unge mannen et svært alvorlig helseproblem som gjorde ham delvis lammet, og derfor ble han sendt hjem på sykepermisjon. Noen måneder etter det igjen hadde den unge mannen blitt helt frisk, og lammelsen hadde forsvunnet. Han ble fortalt at han igjen ville være i stand til å virke som misjonær, en velsignelse han hadde bedt om hver dag. Den eneste skuffende nyheten var at han skulle tilbake til den samme misjonen som han hadde forlatt, der han følte at noen misjonærers atferd og holdninger var dårligere enn de burde være. Han hadde kommet til tempelet for å søke trøst og en bekreftelse på at han kunne få en god opplevelse som misjonær. Foreldrene hans hadde også bedt om at dette tempelbesøket ville gi sønnen deres den hjelpen han trengte. Da den unge mannen kom inn i det selvstjålne rommet til sesjonen, satte han seg i en stol og begynte å be om en ledning fra sin himmelske fader. En annen som kom inn i det selvstjålne rommet kort tid senere var en ung mann ved navn Lenden. Da han kom inn i rommet, ble blikket hans umiddelbart tiltrukket av den unge mannen som satt på stolen med øynene lukket og tydeligvis ba. Landon fikk en umiskjennelig tilsynelse om at han burde snakke med den unge mannen. Han nølte imidlertid med å forstyrre, så han bestemte seg for å vente. Etter at noen minutter til hadde gått, og den unge mannen fremdeles ba, visste Landon at han ikke kunne utsette tilskyndelsen lenger. Han gikk bort til den unge mannen og rørte forsiktig ved skulderen hans. Den unge mannen åpnet øynene, forundret over at han hadde blitt forstyrret. Landon sa lavmælt, sitat, «Jeg har følt meg tilskyndet til å snakke med deg, selv om jeg ikke vet hvorfor.» Da de begynte å snakke sammen, utøste den unge mannen sitt hjerte til Landon, forklarte situasjonen og avsluttet med sitt ønske om å få litt trøst og oppmuntring med hensyn til sin misjon. Landon, som hadde kommet hjem fra en vellykket misjon bare et år tidligere, fortalte om sine egne misjonserfaringer, utfordringer og bekymringer han hadde opplevd, at han hadde bedt Herren om hjelp og velsignelsene han hadde mottatt. Ordene hans var trøstende og betryggende, og hans entusiasme for misjonen var smittende. Til slutt avtok frykten, og en følelse av fred kom til den unge mannen. Han følte dyp takknemlighet da han forsto at hans bønn hadde blitt besvart. De to unge mennene ba sammen, og så forberedte Landon seg til å dra, glad for at han hadde lyttet til den inspirasjonen som hadde kommet til ham. Da han reiste seg for å gå, spurte den unge mannen Landon, «Hvor var du på misjon?» Så langt hadde ingen av dem nevnt til den andre navnet på misjonen de hadde virket i. Da Landon svarte med navnet på sin misjon, fikk den unge mannen tårer i øynene. Landon hadde virket i samme misjon som den unge mannen skulle vende tilbake til. I et brev til meg nylig delte Landon med meg den unge mannens avskjedsord til ham, sitat. «Jeg hadde tro på at vår himmelske Fader ville velsigne meg, men jeg kunne aldri ha forestilt meg at han ville sende en for å hjelpe meg som hadde virket i min egen misjon. Jeg vet nå at alt vil gå bra», sitat slutt. Den ydmyke bønnen fra et oppriktig hjerte hadde blitt hørt og besvart. Mine brødre og søstre, vi vil oppleve fristelser, prøvelser og utfordringer i våre liv. når vi drar til tempelet og husker på de pakter vi har inngått der, vil vi bli bedre i stand til å overvinne disse fristelsene og utholde våre prøvelser. I tempelet kan vi finne fred. Tempelets velsignelser er uvurderlige. En som jeg er takknemlig for hver eneste dag i mitt liv, er den min kjære hustru Frances og jeg mottok da vi knelte ned ved et hellig alter og inngikk pakter som forener oss i all evighet. Det finnes ingen velsignelse som er mer dyrebar for meg enn den fred og lindring jeg mottar fra min kunnskap om at hun og jeg vil få være sammen igjen. Måtte vår himmelske Fader besigne oss, så vi kan ha den ånd som kommer ved tempeltjeneste, så vi kan være lydige mot hans bud, og at vi omhyggelig må følge i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi fotspor. Jeg vitner om at han er vår forløser. Han er Guds sønn. Det er han som kom frem fra graven den første påskemorgen, med det evige livs gaver til alle Guds barn. På denne vakre dag, når vi feirer denne avgjørende begivenheten, måtte vi oppsende bønner i takknemlighet for hans store og vidunderlige gaver til oss. Jeg ber om at det må være slik, i hans hellige navn, i ydmykhet. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
På denne påskemorgen, president Monson, er vi så takknemlig for å høre vår levende profets røst. Vi verdsetter ordene dine, blant annet dine råd. Gled dere over reisen, og fremtiden er like lys som deres tro. I år deler primærbarn gleden og styrken av sin tro på Jesus Kristus når de synger sangen «Jeg vet Jesus elsker meg». De synger sannheten. Han lever nå. Hjertet mitt gir jeg ham. I likhet med primærbarn kan hver enkelt av oss styrke vår tro på Jesus Kristus, på vår personlige reise og finne glede. På et hjelpeforeningsmøte nylig hørte jeg en ung mor fortelle om sin omvendelse til evangeliet. Hun hadde vokst opp i kirken sammen med foreldre som underviste henne i evangeliet. Hun gikk i primær, unge kvinner og seminar. Hun elsket å lære og oppdage sannheter. Hennes konstante ønske var å få vite hvorfor. Else Russell M. Nelson har sagt, «Herren kan bare undervise et søkende sinn». Og denne unge kvinnen var lærevillig. Etter videregående skole studerte hun på universitetet, ble beseglet til en hjemvendt misjonær i tempelet og ble velsignet med vakre barn. Med sitt søkende sinn fortsatte denne moren å stille spørsmål. Men etter hvert som spørsmålene ble vanskeligere, ble svarene det samme. Og noen ganger var det ingen svar, eller ingen svar som ga fred. Etter hvert som hun forsøkte å finne svar, dukket stadig flere spørsmål opp, og hun begynte å stille spørsmål ved selve grunnlaget for sin tro. I løpet av denne forvirrede tiden var det noen rundt henne som sa, «Bare len deg til min tro», men hun tenkte, «Jeg kan ikke, du forstår ikke, du strir ikke med disse problemstillingene». Hun forklarte, «Jeg var villig til å vise høflighet overfor dem som ikke tvilte hvis de ville vise høflighet overfor meg, og mange gjorde det». Hun sa, «Mor og far visste at jeg hadde hjertet på rette plass og godtok meg som jeg var. De valgte å elske meg mens jeg prøvde å finne ut av ting selv». Den unge morens biskop møtte henne også ofte og snakket om sin tillit til henne. Menighetens medlemmer nølte heller ikke med å vise kjærlighet, og hun følte seg inkludert. Menigheten var ikke et sted hvor hun tok på seg en perfekt maske, men et sted for omsorg. Det var interessant, forteller hun. I denne perioden følte jeg et sterkt bånd til mine besteforeldre som var døde. De heiet på meg og oppmuntret meg til å fortsette å prøve. Jeg følte at de sa, «Fokuser på det du vet». Til tross for hennes betydelige støtteapparat ble hun mindre aktiv. Hun sa, Jeg skilte ikke laden med kirken på grunn av dårlig oppførsel, åndelig apati, eller at jeg søkte en unnskyldning for å ikke etterleve Herrens bud eller en enkel utvei. Jeg følte at jeg trengte svar på spørsmålet. Hva tror jeg egentlig på? Omtrent på denne tiden leste hun en bok av mor Teresa som hadde hatt lignende følelser. I et brev fra 1953 skrev mor Teresa: «Vær så snill og be for meg, så jeg ikke ødelegger hans verk, og så vår Herre kan vise seg, for det er et grufullt mørke i meg, som om alt er dødt. Det har vært slik mer eller mindre siden jeg begynte arbeidet. Be vår Herre om å gi meg mot.» Erkebiskop Perrier svarte: «Gud veileder deg, kjære mor. Du er ikke så mye i mørket som du tror. Hele veien du skal følge er kanskje ikke alltid tydelig. Be om lys. Trekk ikke forhastede slutninger. Lytt til det andre har å si og overvei deres grunner. Du vil alltid finne noe til å hjelpe deg. Veiledet av tro ved bønn og med riktig hensikt har du nok.» Min venn tenkte at hvis mor Teresa kunne etterleve sin religion uten å vite alle svarene og uten en følelse av klarhet i alle ting, kanskje hun kunne gjøre det også. Hun kunne ta ett enkelt skritt fremover i tro, og så ett til. Hun kunne fokusere på sannheter hun trodde på, og la disse sannhetene fylle hennes sinn og hjerte. I det hun tenkte tilbake, sa hun: «Mitt vitnesbyrd hadde blitt som en askehaug. Det hadde brent helt ned. Alt som var igjen var Jesus Kristus.» Hun fortsatte: «Men han forlater deg ikke når du har spørsmål. Når noen prøver å holde budene, står døren på vidt gap. Bønn og skriftstudium ble utrolig viktig.» Hennes første skritt til å gjenoppbygge sin tro var å begynne med de grunnleggende sannhetene i evangeliet. Hun kjøpte en primærsangbok og begynte å lese ordene i sangene. De var skatter for henne. Hun ba om tro til å løfte seg av tungsinnet hun følte. Hun lærte at når hun sto overfor en uttalelse som fikk henne til å tvile, kunne hun stoppe. Betrakte hele bildet og gjøre evangeliet personlig. Hun sa: «Jeg spurte, er dette den rette veien for meg og min familie? Noen ganger spurte jeg meg selv, hva ønsker jeg for mine barn? Jeg innså at jeg ønsker at de skal gifte seg i tempelet. Det var da troen kom tilbake til mitt hjerte.» Esther Jeffrey R. Holland har sagt: «Ydmykhet, tro og den hellige ånds innflytelse vil alltid være elementer av enhver søken etter sannhet.» Selv om hun hadde spørsmål om hvordan Mormons bok ble til, kunne hun ikke benekte sannhetene hun kjente i Mormons bok. Hun hadde fokusert på å studere Det nye testamentet for å forstå frelseren bedre. Men til slutt, sa hun, kom jeg tilbake til Mormons bok fordi jeg likte det jeg følte når jeg leste om Jesus Kristus og hans forsoning. Hun avsluttet slik: «Du må ha dine egne åndelige opplevelser med sannheten i denne boken.» Og hun hadde dem. Hun forklarte: «Jeg leste i Mosia og følte meg helt styrt. Tro på Gud. Tro at han er til, og at han har skapt alle ting. Tro at han har all visdom og all makt, både i himmel og på jord. Tro at mennesket ikke fatter alt som Herren fatter.» Omtrent på denne tiden ble hun kalt som primærpianist. Det var trygt, sa hun. Jeg ønsket å ha barna mine i primær, og nå kunne jeg være sammen med dem. Og jeg var ikke klar til å undervise ennå. Når hun utførte tjeneste, fortsatte hun å føle fra menneskene rundt seg: «Kom, vi ønsker deg, uansett hvilket stadium du er på, og vi vil møte deg der. Gi oss det du har å gi.» Når hun spilte primærsangene, tenkte hun ofte: «Her er sannheter jeg elsker. Jeg kan fortsatt bare vitnesbyrd. Jeg vil bare si de tingene jeg vet og stoler på. Det vil kanskje ikke være et perfekt offer av kunnskap, men det vil være mitt offer. Det jeg fokuserer på, vokser inni meg. Det er nydelig å komme tilbake til kjernen i evangeliet og føle klarhet.» Denne søndagsmorgenen, da jeg hørte denne unge søsteren fortelle historien om sin reise, ble jeg minnet på at det er på vår forløsers klippe at vi alle må bygge vår grunnvoll. Jeg ble også påminnet om rådet fra Elster Jeffrey R. Holland. Hold fast på det dere allerede vet, og stå sterkt til ytterligere kunnskap kommer. Under leksjonen hennes fikk jeg sterkere kunnskap om at svarene på våre oppriktige spørsmål kommer når vi oppriktig søker, og når vi etterlever budene. Jeg ble påminnet om at vår tro kan strekke seg utover grensene for gjeldende logikk. Og jeg ønsker virkelig å være som dem som omga den unge moren, som viste henne kjærlighet og støttet henne. President Dieter F. Uchter sa, «Vi er alle pilgrimer som søker Guds lys på vår ferd på disippelens vei. Vi dømmer ikke andre for det lys de har eller ikke har. I stedet nærer og oppmuntrer vi alt lys, inntil det blir klart, sterkt og sant.» Når primærbarna synger et barns bønn, spør de, «Himmelske Fader, si meg, er du der? Hører du bønner? Kan du svare barn som ber?» Vi kan også undres, er vår himmelske Fader virkelig der? Bare for å fryde oss, slik min venn gjorde, når svarene kommer som stillferdige, enkle forsikringer. Jeg vitner om disse enkle forsikringene kommer når hans vilje blir vår. Jeg vitner om at sannheten finnes på jorden i dag, og at hans evangelium er å finne i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre og søstre, det er med stor glede jeg står her foran dere. Når vi deltar i denne generalkonferansen sammen, å høre disse visdomsord trøster og styrker oss. Og slik har det vært på generalkonferanse over mange år. For søster Texera og meg selv og min familie. På denne spesielle tiden av året, på denne påskeaften, kan jeg ikke annet enn å reflektere over betydningen av frelserens læresetninger og hans vennlige og kjærlige eksempel i mitt liv. En dypere forståelse av Jesus Kristus vil gi oss større håp for fremtiden, og til tross for våre ufullkommenheter, større tillit til at vi kan oppnå våre rettferdige mål. Dette vil også gi oss et større ønske om å tjene våre medmennesker. Herren sa, «Søk meg i enhver tanke. Tvil ikke. Frykt ikke.» Å søke Herren og føle hans nærvær er en daglig anstrengelse, en givende innsats. Brødre og søstre, i dag har vi mer enn i noen annen tid enestående muligheter og ressurser til vår disposisjon for å utdype vår forståelse av Jesu Kristi læresetninger og hans forsoning. Riktig bruk av disse ressursene vil hjelpe oss å leve et fruktbart liv fylt av glede. I frelserens metafor om vintreet og dets grener sa han, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jo bedre vi forstår Kristi eiendommelige rolle i vårt liv, jo mer bevisst blir vi på vår hensikt her i jordelivet, som er å ha glede. Denne gleden utelukker imidlertid ikke muligheten for prøvelser og vanskeligheter. Til og med noen så store og komplekse at de kan få oss til å tenke at lykke ikke er mulig i slike omstendigheter. Jeg vet av personlig erfaring at gleden ved å leve i rettferdighet og å bli i Kristus kan fortsette til tross for de prøvelser som er så typiske for jordelivet. Til slutt vil disse prøvelsene ofte berike, foredle og lede oss til en dypere forståelse av hensikten med vår tilværelse og av Jesu Kristi forsoning. Fylden av glede kan bare oppnås gjennom Jesus Kristus. Han sa, «Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Jeg tror at etter hvert som vi styrker vår forståelse av frelseren, vil vi få et større ønske om å leve lykkelig, og en overbevisning om at glede er mulig. Følgelig vil vi få større evne til å leve hver dag med mer entusiasme for livet, og for å holde Guds bud, selv i vanskelige omstendigheter. La oss ikke vente til i morgen med det vi kan gjøre i dag. Det er nå vi må komme til Kristus. For hvis vi tror ham, vil vi arbeide mens det heter i dag. Hver dag skulle omfatte hyppig eksponering for Kristi læresetninger. Små og enkle handlinger som utføres daglig vil styrke vår forståelse av Herrens betydning i vårt liv, og bidra til å dele denne forståelsen med kommende generasjoner, som ganske sikkert vil føle vår himmelske Fader og hans sønn Jesu Kristi kjærlighet når de ser vårt eksempel på oppriktig etterlevelse av evangeliet. Hva er så noen av de enkle handlingene i denne vår tid som vil bli en balsam for vår sjel, for å styrke vårt vitnesbyrd om Kristus og hans misjon? I 2014 mottok National Geographics fotokonkurranse 9200 bidrag fra profesjonelle fotografer og entusiaster fra mer enn 150 land. Vinnerbildet viser en kvinne midt i et tog som er fullt av passasjerer. Lyset som kommer fra mobiltelefonen hennes lyser opp ansiktet hennes. Hun formidler et tydelig budskap til de andre passasjerene. Til tross for at hun er fysisk til stede, er hun egentlig ikke der. Mobildata, smarttelefoner og sosiale nettverk har på gjennomgripende vis forandret vår måte å være i verden på, og hvordan vi kommuniserer med andre. I denne digitale tidsalder kan vi så enkelt forflytte oss til steder og aktiviteter som raskt kan fjerne oss fra det som er avgjørende for et liv fylt av varig glede. Dette tilkoblede livet kan, hvis vi ikke legger bånd på det, gi forrang til relasjoner med mennesker som vi ikke kjenner eller aldri har truffet, i stedet for med dem vi bor sammen med, vår egen familie. På den annen side vet vi alle at vi er velsignet med fremragende internettressurser. Heriblant de som er utviklet av kirken, som tekst- og lydversjoner av hellige skrifter og generalkonferanser, videoproduksjoner av Jesu Kristi liv og læresetninger, apper til å registrere vår slektshistorie, og muligheter til å lytte til inspirerende musikk. Valg og prioriteringer vi gjør med vår tid på internett er avgjørende. De kan avgjøre vår åndelige fremgang og modenhet i evangeliet, og vårt ønske om å bidra til en bedre verden og leve et mer produktivt liv. Av disse grunnene vil jeg nevne tre enkle vaner som vil føre til sunn internettaktivitet. Disse vanene vil vekke den daglige selvransakelse som er nødvendig for å komme nærmere vår himmelske Fader og hans sønn Jesu Kristi læresetninger. Vane nummer én. Gå inn på kirkens offisielle nettsted for å finne ressurser. Hyppige besøk til disse ressursene i løpet av uken vil hjelpe oss alltid å være oppmerksomme på evangeliets læresetninger og oppmuntre familie og venner til å tenke på og reflektere over det som betyr mest. Vane nummer to. Abonner på kirkens offisielle sosiale nettverk. Dette valget vil bringe til deres skjerm innhold som er avgjørende for å komme nærmere Herren og hans læresetninger, og vil styrke deres ønske om å forstå evangeliet. Ikke minst vil dette hjelpe dere å huske hva Kristus forventer av oss alle. Akkurat som det ikke kan være god jord uten en god bonde, vil det ikke være noen god avling på internett, med mindre vi fra begynnelsen av prioriterer det som er tilgjengelig for våre fingre og vårt sinn. Vane nummer tre. Ta dere tid til å legge til side mobile enheter. Det er forfriskende å legge til side våre elektroniske enheter en stund, og i stedet bla i skriftenes sider, eller ta oss tid til å samtale med familie og venner. Spesielt på Herrens dag skulle dere oppleve den fred som kommer av å delta på nadværsmøte, uten konstant trang til å se om dere har en ny melding eller et nytt innlegg. Vanen med å legge til side vår mobile enhet en stund vil berike og utvide vårt syn på livet. For livet er ikke begrenset til en skjerm på fire tommer. Herren Jesus Kristus sa, «Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Gud ønsker at vi skal ha glede og føle hans kjærlighet. Kristus gjør den slags glede mulig for hver enkelt av oss. Vi har hjelpemidlene til å bli bedre kjent med ham og etterleve hans evangelium. Jeg bærer vitnesbyrd om gleden som finnes når vi holder budene, og om den fred og trygghet vi føler når vi lever i vår himmelske Faders og hans sønn og vår frelsers kjærlighet i Jesu Kristi navn. Amen.
On a single signal from the conductor, the choir and
på et tegn fra dirigenten vil vi synge «Han lever min forløser stor». Etter sangen vil vi få høre fra biskop Charles Cossé i det presterende biskopsråd. Han vil bli etterfulgt av eldste Brent H. Nielsen i de 70. Eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum vil så tale til oss. Når han har talt, vil koret synge «Jesus har oppstått».
This is the 185th annual general...
Dette er den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
My wife and I had the great joy of
Min hustru og jeg hadde den store glede av å oppdra våre fem barn nær den storslagne byen Paris. Gjennom disse årene ønsket vi å gi dem rikelig anledning til å oppdage de fantastiske tingene denne verden har å by på. Hver sommer reiste vi som familie på lange turer for å besøke Europas viktige monumenter, historiske steder og naturens underverker. Til slutt, etter å ha tilbrakt 22 år i Parisområdet, gjorde vi oss klar til å flytte. Jeg husker fortsatt den dagen da barna kom til meg og sa: «Pappa, det er helt skammelig. Vi har bodd her hele vårt liv, og vi har aldri vært i Eiffeltårnet.» Det er så mange underverker i denne verden, men noen ganger når vi stadig har dem foran oss, tar vi dem for gitt. Vi kikker uten egentlig å se. Vi hører, men lytter egentlig ikke. Under sitt jordiske virke sa Jesus til sine disipler: «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se dere som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Jeg har ofte lurt på hvordan det ville ha vært å leve på frelserens tid. Kan dere forestille dere å sitte ved hans føtter og føle hans omfavnelse, og være vitne til at han tjente andre? Likevel var det så mange som møtte ham, som ikke klarte å forstå eller å se at selveste Guds sønn levde blant dem. Vi har også det privilegium å leve i en spesiell tid. Profeter i fordums tid så gjenopprettelsens verk som et forunderlig verk, ja, et underlig og forunderlig verk. Aldri i noen tidligere evangelieutdeling har så mange misjonærer blitt kalt. Så mange land blitt åpnet for evangeliets budskap, og så mange templer blitt bygget over hele verden. For oss siste dagers hellige forekommer også under i vårt eget liv. De omfatter vår egen personlige omvendelse, svarene vi mottar på våre bønner, og de milde velsignelsene Gud øser over oss daglig. Å beundre evangeliets undre er et tegn på tro. Det er å se Guds hånd i vårt liv og i alt rundt oss. Vår undring gir oss også åndelig styrke. Den gir oss energi til å holde oss fast forankret i vår tro og engasjere oss i arbeidet med å frelse sjeler. Men la oss være på vakt. Vår evne til å undre oss er skjør. På lang sikt kan slike ting som lettsindig overholdelse av budene, apati eller til og med tretthet komme sigende og gjøre oss ufølsomme for evangeliets mest bemerkelsesverdige tegn og mirakler. Mormons bok beskriver en periode svært lik vår egen, som gikk forut for Messias komme til Amerika. Plutselig dukket tegnene på hans fødsel opp på himmelen. Folket ble så slått av forbauselse at de ydmyket seg, og nesten alle ble omvendt. Men bare 4 år senere begynte folket, citat, å glemme de tegn og undre som de hadde hørt om, og ble stadig mindre forbauset over et tegn eller et under fra himmelen, og begynte å tvile på alt de hadde hørt og sett. Citat slutt. Mine brødre og søstre, er evangeliet fremdeles fantastisk? Kan dere fortsatt se, høre, føle og undre dere? Eller har deres åndelige sensorer gått i hvilemodus? Uansett hva deres personlige situasjon er, inviterer jeg dere til å gjøre 3 ting. For det første, gå aldri lei av å oppdage eller gjenoppdage evangeliets sannheter. Forfatteren Marcel Proust sa: «Den vidunderlige oppdagelsesferden består ikke i å søke nye landskap, men i å ha nye øyne.» Husker dere første gang dere leste et vers i skriftene og følte at det var Herren som talte til dere personlig? Kan dere huske første gang dere følte Den hellige ånds gode innflytelse komme over dere? Kanskje til og med før dere skjønte at det var Den hellige ånd? Var ikke dette hellige, spesielle øyeblikk? Hver dag skulle vi hungre og tørste etter åndelig kunnskap. Denne personlige vanen bygger på studium, overveielse og bønn. Noen ganger kan vi bli fristet til å tenke, «Jeg trenger ikke å studere skriftene i dag. Jeg har lest dem alle før.» Eller «Jeg trenger ikke å gå i kirken i dag. Det er ikke noe nytt der.» Men evangeliet er en kilde til kunnskap som aldri tørker ut. Det er alltid noe nytt å lære og føle hver søndag, på hvert møte og i hvert skriftsted. I tro holder vi fast ved løftet om at hvis vi vil søke, skal vi finne. For det annet, forankre deres tro i evangeliets enkle og tydelige sannheter. Vår forundring skulle være forankret i de grunnleggende prinsipper vi tror på, i våre pakters og ordinansers renhet og i vår enkleste religionsutøvelse. En søstermisjonær fortalte om tre menn hun traff på en distriktskonferanse i Afrika. De kom fra en isolert landsby langt ute i ødemarken, hvor kirken ennå ikke var organisert, men hvor det var 15 trofaste medlemmer og nesten 20 undersøkere. I over to uker hadde disse mennene gått mer enn 480 kilometer til fots på stier som var gjørmete på grunn av regntiden, for å kunne delta på konferansen og levere tienden for medlemmene i sin gruppe. De planla å bli en hel uke slik at de kunne nyte privilegiet av å delta i nadverden søndagen etter, og deretter håpet de å vende hjem bærende på esker fylt med eksemplarer av mormors bok på hodet, for å gi dem til landsbyens innbyggere. Misjonæren vitnet om hvor rørt hun ble av den undring disse brødrene visste, og av deres helhjertede offre for å skaffe ting som for henne alltid hadde vært lett tilgjengelig. Hun tenkte, hvis jeg sto opp en søndag morgen i Arizona og oppdaget at bilen min ikke var kjørbar, ville jeg da spasere til kirken bare noen kvartaler hjemmefra? Eller ville jeg bare bli hjemme fordi det var for langt eller fordi det regnet? Dette er gode spørsmål for oss alle å overveie. Til slutt inviterer jeg dere til å søke og verdsette den hellige ånds veiledning. De fleste av evangeliets undre kan ikke oppfattes av våre naturlige sanser. De er ting som intet øye har sett og intet øre hørt, det som Gud har beredt for dem som elsker ham. Når vi har ånden med oss, blir våre åndelige sanser skjerpet og vår erindring vekket slik at vi ikke kan glemme de mirakler og tegn som vi har vært vitne til. Det var derfor Jesu nefittiske disipler, vel vitende om at han skulle forlate dem, ba inderlig, sitat, om det som de ønsket mest, og de ønsket at den hellige ånd skulle bli gitt dem. Sitat slutt. Selv om de hadde sett frelseren med sine egne øyne, hadde rørt ved hans sår med sine egne hender, visste de at deres vitnesbyrd ville kunne avta hvis det ikke stadig ble fornyet ved Guds ånds kraft. Mine brødre og søstre, gjør aldri noe som kan sette dere i fare for å miste denne dyrebare og fantastiske gaven, den hellige ånds veiledning. Søk den gjennom inderlig bønn og rettskaffen livsførsel. Jeg vitner om at det verk vi er engasjert i er et underlig og forunderlig verk. Når vi følger Jesus Kristus, vitner Gud for oss ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. På denne spesielle dag bærer jeg vitnesbyrd om at evangeliets undre og mirakler er forankret i den største av alle Guds gaver, frelserens forsoning. Dette er den fullkomne kjærlighetsgave som Faderen og Sønnen, som er ett i hensikt, har tilbudt hver enkelt av oss. Sammen med dere står jeg helt forundret på grunn av den kjærlighet som Jesus meg tilbyr, og hvilken glede stor for hver sjel som tror. Jeg ber om at vi alltid må ha øyne som ser, ører som hører og hjerter som forstår underverkene i dette fantastiske evangelium. I Jesu Kristi navn. Amen.
Frelseren Jesus Kristus brukte sin jordiske gjerning til å undervise om sin helbredende og forløsende kraft. Ved en anledning i Lukas 15 i det nye testamentet ble han faktisk kritisert for å spise sammen med og tilbringe tid med syndere. Frelseren benyttet denne kritikken som en anledning til å lære oss og nærme oss dem som har gått seg vill. Han svarte sine kritikere ved å stille dem to viktige spørsmål. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun da ikke et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Frelseren forteller så lignelsen om den fortapte sønn. Denne lignelsen handler ikke om 100 sauer eller 10 sølvmynter. Den handler om en dyrebar sønn som er kommet på avveie. Hva lærer frelseren oss ved lignelsen om hvordan vi skal reagere når et familiemedlem går seg vill? Den fortapte sønnen sier til faren at han ønsker arven nå. Han ønsker å forlate sikkerheten som hjemmet og familien gir ham og trakte etter verslige fornøyelser. Legg merke til at i frelserens lignelse reagerer faren kjærlig ved å gi sønnen sin arv. Faren må sikkert ha gjort alt han kunne for å overtale sønnen til å bli. Men når den voksne sønnen gjør sitt valg, lar den kloke faren ham gå. Faren viser så oppriktig kjærlighet, og han våker og venter. Min familie hadde en lignende opplevelse. Mine to trofaste brødre, min fantastiske søster, og jeg ble oppdratt av flotte foreldre. Vi ble undervist i evangeliet vårt hjem. Vi kom trygt frem til voksen alder. Alle fire ble beseglet til ektefelle i tempelet. I 1994 ble imidlertid vår søster Susan misfornøyd med kirken. Hun ble overbevist av dem som spottet og kritiserte kirkens tidlige ledere. Hun lot sin tro på levende profeter og apostler avta. Med tiden overvant tvilen troen, og hun valgte å forlate kirken. Susan har gitt meg tillatelse til å fortelle historien, i håp om at den kan hjelpe andre. Mine brødre og jeg og vår mor, som var enke, ble helt fortvilet. Vi kunne ikke forestille oss hva som kunne ha fått henne til å oppgi sin tro. Mine brødre og jeg hadde vært biskoper og korumspresidenter, og vi hadde opplevd gleden ved å lykkes med medlemmer av korum og menigheten da vi forlot i 99 for å finne den ene. Men vår vedvarende innsats for å redde og invitere søsteren vår tilbake skjøv henne bare lengre og lengre bort. Da vi søkte himmelsk veiledning med hensyn til hvordan vi best kunne hjelpe henne, ble det klart at vi måtte følge eksempelet til faren i lignelsen om den fortapte sønn. Susan hadde tatt sitt valg, og i billedlig forstand måtte vi slippe henne. Men ikke uten at hun visste om og følte vår oppriktige kjærlighet til henne. Med fornyet kjærlighet og vennlighet våket og ventet vi derfor. Mor sluttet aldri å elske og ha omsorg for Susan. Hver gang hun gikk i tempelet, skrev hun Susans navn på bønnelisten, og hun mistet aldri håpet. Min eldre bror og hans hustru, som bodde nærmest Susan i California, inviterte henne til alle familiebegivenheter på Susans fødselsdag. Hvert år ordnet de i stand middag hjemme hos seg. De sørget for at de alltid hadde kontakt med henne, og hun kjente til hennes oppriktige kjærlighet til henne. Min yngre bror og hans hustru søkte kontakt med Susans barn i Utah og viste dem omsorg. De sørget for at barna hennes alltid ble invitert til familiesammenkomster, og da Susans barnebarn skulle bli døpt, var min bror der for å utføre ordinansen. Da våre barn reiste på misjon og ble gift, ble Susan invitert til å delta på disse familiemarkeringene. Vi prøvde fliktig å skape familiebegivenheter slik at Susan og hennes barn kunne være sammen med oss, og de fremfor alt kunne vite at vi elsket dem, at de var en del av familien. Da Susan tok høyere utdannelse ved Universitetet i California, var vi alle der for å støtte henne på avslutningshøytiden. Vi elsket, vi fulgte med, og vi ventet. I 2006, da 12 år var gått siden Susan forlot kirken, flyttet vår datter Katie sammen med sin mann til California for å studere juss. De var i samme by som Susan. Det unge paret søkte hjelp og støtte hos sin tante Susan, og de elsket henne. Susan hjalp til å ta vare på vår 2 år gamle barnebarn Lucy, og Susan tok seg i å hjelpe Lucy med kveldsbønnene sine. Katie ringte meg en dag og spurte om jeg trodde Susan noensinne ville komme tilbake til kirken, og jeg forsikret om at det trodde jeg. Men vi måtte være tålmodige. Nye 3 år gikk, og vi fulgte med og ventet med fortsatt kjærlighet. For 6 år siden, denne helgen, satt Marcy, min hustru og jeg, på første rad i konferansesenteret. Jeg skulle bli oppholdt som kirkens ledende embedsmann. Marcia skrev en lapp til meg, og det sto: «Jeg tror Susan er klar til å komme tilbake». Min datter Katie foreslo at jeg skulle gå og ringe Susan for å invitere henne til generalkonferansen, eller se konferansen den dagen. Tilskyndet av disse flotte kvinnene gikk jeg til lobbyen, ringte min søster. Jeg fikk svareren hennes og oppfordret henne til å se det møtet på generalkonferansen. Hun fikk meldingen. Til vår glede følte hun seg tilskyndet til å se på alle møtene på generalkonferansen. Hun hørte fra apostler og profeter som hun hadde elsket i tidligere år, og fant nye navn hun ikke hadde hørt om før, som president Ochtorf, Ed Bednar, Elste Cook, Elste Christoffersen, Elste Anderson. I likhet med den fortapte sønn kom min søster til seg selv. Ordene fra profeter og apostler og kjærligheten fra hennes familie påvirket henne til å vende om og ta fatt på veien hjem. Etter 15 år hadde vår bortkomne datter og søster blitt funnet. Våkingen og ventingen var over. Susan beskriver denne opplevelsen akkurat slik Lehi beskrev den i Mormons bok. Hun slapp jernstangen og falt seg i en mørk tåke. Hun sier at hun ikke visste om hun hadde gått seg vill før hennes tro igjen ble vekket av Kristi lys, som tydelig belyste den grelle kontrasten mellom det hun opplevde i verden og det Herren og familien hennes tilbød. Et mirakel har funnet sted i de siste 6 årene. Susan har et fornyet vitnesbyrd om Mormons bok. Hun har fått sin tempelanbefaling. Hun har vært ordinansarbeider i tempelet. Og hun underviser for tiden klassen for evangelisk lære i menigheten. Himmelens sluser er åpnet for hennes barn og barnebarn. Og selv om det har vært vanskelige konsekvenser, føles det som hun aldri har vært borte. Mange av dere har i likhet med familien Nielsen familiemedlemmer som midlertidig har kommet på avveie. Frelserens instruksjoner til alle som har 100 sauer er å forlate de 99 og gå etter og redde den ene. Hans instruksjoner til dem som har 10 sølvmynter og mister en er å lete til dere finner den. Når den bortkomne er din sønn eller datter, din bror eller søster, og han eller hun har valgt å dra, har vi i vår familie lært at når vi har gjort alt vi kan, elsker vi vedkommende av hele vårt hjerte og våker, ber og venter på at Herrens hånd skal bli åpenbart. Kanskje det viktigste Herren lærte meg gjennom denne prosessen, var noe jeg lærte under familiens skriftstudium etter at min søster hadde forlatt kirken. Vår sønn David leste da vi studerte Lukas 15, da han leste lignelsen, hørte jeg den annerledes den dagen enn noensinne tidligere. Av en eller annen grunn hadde jeg alltid identifisert meg med sønnen som holdt seg hjemme. Da David leste den morgenen, innså jeg at jeg på noen måter var den fortapte sønnen. Alle kommer til kort sammenlignet med Faderens herlighet. Vi trenger alle frelsens forsoning. Vi er alle bortkommet og trenger å bli funnet. Denne åpenbaringen den dagen hjalp meg å vite at både min søster og jeg trenger frelserens kjærlighet og forsoning. Susan og jeg var faktisk på den samme veien hjem. Frelsens ord i lignelsen når han beskriver hvordan faren tar imot sin fortapte sønn, er sterke. Og jeg tror de kan beskrive lignelsen du og jeg vil ha med vår fader når vi vender tilbake til vår himmelske hjem. De lærer at om en far som elsker, venter og våker. Dette er frelserens ord. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk endelig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Måtte du og jeg motta åpenbaringen om å få vite hvordan vi best kan nærme oss dem i vårt liv som er kommet på avveie. Og når det er nødvendig, ha himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus tålmodighet og kjærlighet i det vi elsker, våker og venter på den fortapte. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, eldste Nilsen, for et meget godt budskap og gode råd. Uten sikringstau, seletøy eller klatreutstyr av noe slag, forsøkte to brødre, Jimmy på 14 år og John på 19, selv om dette ikke er deres faktiske navn, de prøvde å bestige en loddredd fjellvegg i Snow Canyon State Park i nærheten av der jeg kommer fra i Syd-Utah. Nær toppen av deres anstrengende klatretur oppdaget de til sin forferdelse at en utstående avsats sto i veien for deres siste få meter av bestigningen. De kunne ikke komme over den, og nå kunne de heller ikke komme ned igjen. De sto fast. Etter forsiktig manøvrering fant John fotfeste nok til å dytte sin yngre bror i sikkerhet oppe på avsatsen. Men det var umulig for ham selv å komme opp. Jo mer han anstrengte seg for å finne feste for fingre og føtter, jo verre ble krampene i musklene. Panikken bredte seg, og han begynte å frykte for sitt liv. Ute av stand til å holde fast noe særlig lenger, kom John frem til at hans eneste mulighet var å prøve å hoppe rett opp i et forsøk på å få tak i den overhengende avsatsen. Hvis han lyktes, kunne han kanskje trekke seg i sikkerhet med sin betydelige armstyrke. Han sa med egne ord, «Før jeg skulle hoppe, ba jeg Jimmy lete etter en gren som var sterk nok til å strekke ned til meg, selv om jeg visste at det ikke fantes noe slikt på denne fjelltoppen. Det var bare et desperat knep. Hvis hoppet mitt mislyktes, kunne jeg i det minste sørge for at min lillebror ikke fikk se meg falle i døden. Jeg ga ham nok tid til å komme ut av syne, og holdt min siste bønn om at min familie måtte vite at jeg elsket dem, og at Jimmy måtte komme seg trygt hjem på egen hånd. Og så hoppet jeg. Det var nok adrenalin i spranget til at armene mine havnet over avsatsen nesten til albuene. Men da jeg slo hendene ned i overflaten, kjente jeg ingenting annet enn løs sand på flat stein. Jeg husker fremdeles følelsen av sanden der jeg hang, uten noe å holde fast i. Ingen kant, ingen rygg, ingenting å gripe fatt i. Jeg følte at fingrene sakte begynte å skli på den sanddekte overflaten. Jeg skjønte at livet mitt var over. Men plutselig, som et lynnedslag i sommeruvær, skjøt to hender ut fra et sted over kanten av stupet og grep tak i håndleddene mine med en styrke og besluttsomhet som ikke sto i forhold til deres størrelse. Min trofaste lillebror hadde ikke gått for å lete etter en fiktiv gren. Han hadde gjettet hva jeg hadde tenkt å gjøre, og hadde ikke rikket seg. Han hadde bare ventet, stille, nesten åndeløst, i full visshet om at jeg ville være tåpelig nok til å prøve meg på dette hoppet. Da jeg gjorde det, grep han meg, holdt meg, og han nektet å la meg falle. Disse sterke, broderlige armene reddet livet mitt den dagen, da jeg dinglet hjelpeløst over det som ville ha vært en visse død. Mine kjære brødre og søstre, i dag er det første påskedag. Selv om vi alltid skulle minnes, det lover vi i våre ukentlige nadværsbønner, at vi vil, er dette likevel den helligste dagen i året for spesielt å minnes broderlige hender og besluttsomme armer som strakte seg ned i døden, i dødens avgrunn, for å redde oss fra vårt fall og våre svakheter, våre sorger og våre synder. På bakgrunn av denne historien som ble fortalt av Johns og Jimmys familie, vil jeg uttrykke min takknemlighet for vår Herre, Jesu Kristi forsoning og oppstandelse, og understreke hendelser i Guds plan som ledet opp til og gir mening til den kjærlighet som Jesus tilbyr oss. I vårt stadig mer verdslige samfunn er det like uvanlig som det er avleggs å snakke om Adam og Eva, eller deres lykksalige fall inn i jordelivet. Likevel er den enkle sannhet at vi ikke fullt ut kan forstå Kristi forsoning og oppstandelse, og ikke vil kunne sette tilstrekkelig pris på den unike hensikten med hans fødsel eller død. Med andre ord, er det umulig å virkelig feire jul eller påske uten å forstå at det virkelig fantes en Adam og Eva som falt fra Eden med alle de konsekvenser som dette fallet medførte. Jeg kjenner ikke detaljene om hva som skjedde på denne planeten før dette, men jeg vet at disse to ble skapt ved Guds hånd, at de en tid levde alene i en paradisisk tilstand, hvor det verken fantes død eller mulighet for en fremtidig familie, og at de ved en rekke valg overtrådte en befaling fra Gud som innebar at de måtte forlate haven, men som gjorde dem i stand til å få barn før de møtte sin fysiske død. For å tilføye ytterligere sorg og vanskeligheter til deres omstendigheter, hadde deres overtredelse også åndelige konsekvenser, slik at de for evig ble avskåret fra Guds nærhet, fordi vi deretter ble født inn i denne falne verden, og fordi vi også ville overtre Guds lover, var også vi dømt til den samme straff som Eva og Adam gjennomgikk. Hvilken tilstand! Hele menneskeheten i fritt fall. Alle menn, kvinner og barn i den falt i fysisk forstand mot permanent død, og i åndelig forstand mot evige kvaler. Var det slik livet var ment å være? Er dette den store finalen for menneskenes tilværelse? Henger vi bare i en kall Elvedal et eller annet sted i et betydningsløst univers, hvor hver enkelt av oss leter etter fotfeste eller noe å gripe fatt i. Med ingenting annet enn en følelse av sand som sklir under fingrene våre. Ingenting til å redde oss. Ingenting å holde fast i, og langt mindre noe til å holde fast i oss. Er vår eneste hensikt i livet en tom, eksistensiell øvelse, bare å hoppe så høyt vi kan, holde fast i våre foreskrevne 70 år for deretter å mislykkes og falle, og fortsette å falle for evig? Svaret på disse spørsmålene er et utvetydig og evig nei. Sammen med profeter i gammel og ny tid vitner jeg om at alle ting er blitt gjort i henhold til den visdom han har, som kjenner alle ting. Fra det øyeblikk disse første foreldre kom ut fra Edens hage, sendte derfor vår Gud og vår Fader, i det han hadde forutsett Adam og Evas beslutning, himmelens engler for å forkynne for dem og ned gjennom tidene til oss, at denne hele sekvensen var planlagt for vår evige lykke. Det var en del av hans guddommelige plan, som sørget for en frelser, selveste Guds sønn, en annen Adam, som apostelen Paulus kalte ham, som skulle komme i tidenes midte for å sone for den første Adams overtredelse. Denne forsoningen ville oppnå fullstendig seier over den fysiske død og gi betingelsesløs oppstandelse til enhver som har blitt eller noensinne vil bli født inn i denne verden. Heldigvis skulle den også sørge for tilgivelse for alles personlige synder fra Adam og til verdens ende, på betingelse av omvendelse og lydighet mot guddommelige bud. Som et av hans ordinerte vitner erklærer jeg denne påskemorgen at Jesus fra Nazaret var og er denne verdens frelser, denne siste Adam, troens opphavsmann og fullender, det evige livs alfa og omega. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Og det samme gjorde profeten og patriarken Lehi. Adam falt for at mennesket kunne bli, og Messias kommer i tidenes fylde, så han kan forløse menneskenes barn fra fallet. Aller grundigst forklarte profeten i Mormons bok, Jakob, som en del av en to dager lang preken om Jesu Kristi forsoning, at oppstandelsen må komme på grunn av fallet. Så i dag feirer vi gaven i form av seier over hvert fall vi noensinne har opplevd, enhver sorg vi noensinne har kjent, enhver motløshet vi noensinne har følt, enhver frykt vi har stått overfor, for ikke å snakke om vår oppstandelse fra døden og tilgivelse for våre synder. Denne seieren er tilgjengelig for oss på grunn av begivenheter som fant sted i Jerusalem en helg som denne for mer enn 2000 år siden. Fra og med den åndelige smerten i Getsemane, videre til korsfestelsen på Golgata og til slutt en vakker søndag morgen i en donert grav, da en syndfri, ren og hellig mann, selveste Guds sønn, gjorde det ingen annen avdød person noensinne hadde gjort eller kunne gjort. Ved egen kraft sto han opp fra de døde, for aldri å få sitt legeme adskilt fra sin ånd igjen. Av egen viljekraft fjernet han linkledet som han hadde vært svøpt i, og la omhyggelig svetseduken som hadde blitt lagt over ansiktet hans på et sted for seg selv, forteller skriftstedet. Denne tre dager lange sekvensen med forsoning og oppstandelse, med alt som Jesus gjennomgikk underveis, utgjør det viktigste øyeblikk, det mest unike, enestående offer, den mest betydningsfulle tilkjennegivelse av guddommelig kjærlighet som noensinne vil vises i verdens historie. Jesus Kristus led, døde og oppsto fra de døde, for at han, som et lyn i et sommeruvær, kunne rekke oss to hjelpende hender, to broderlagte armer, for å gripe oss, holde oss, og gjennom vår lojalitet og lydighet mot ham, løfte oss opp til evig liv. Denne påsken takker jeg ham og Faderen som ga ham til oss, for at Jesus fortsatt står som seierherre over døden, selv om han står på sårede føtter. Denne påsken takker jeg ham og Faderen som ga ham til oss, for at Jesus fortsatt tilbyr oss uendelig nåde, selv om han strekker seg ut med sårede, gjennomstungne hender og håndledd. Denne påsken takker jeg ham og Faderen som ga ham til oss, for at vi kan synge foran en svettedynket hage, et naglet kors og en strålende tom grav. Hvor stor, hvor herlig, hvor fullendt forløsningens store plan, der rettferd, kjærlighet og nåde finnes i guddommelig harmoni. I den oppstandende Jesu Kristi hellige navn, Jesus Kristus. Amen. Thank you.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi takker Tabernakelkoret for den vakre sangen vi har hørt i dag. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i det første presidentskap, vil være vår siste taler. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge Jesus Krist oppstanden er. Eldste Kevin S. Hamilton i distriktet vil så holde avslutningsbønn.
President Monson, thank you for announcing.
President Monson, tusen takk for at du har opplyst om de tre nye templene på slike strålende steder som er opplyst om. Og kjære brødre og søstre, kjære venner, jeg ønsker alle en riktig god påskesøndag til dere alle. På første påskedag feirer vi den mest etterlengtede og strålende begivenhet i verdens historie. Dette er dagen som forandret alt. På denne dagen ble mitt liv forandret. Ditt liv ble forandret. Fremtiden ble forandret for alle Guds barn. På denne velsignede dag sprengte menneskenes frelser, som hadde påtatt seg syndens og dødens lenker som holdt oss fanget, disse lenkene og satte oss fri. På grunn av vår elskede forløsers offer har døden ingen brodd. Graven har ingen seier. Satan har ingen varig makt. Og vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Apostelen Paulus hadde helt rett da han sa at vi kan trøste hverandre med disse ord. Vi snakker ofte om frelserens forsoning, og det med rette. Jakob sa, hvorfor skulle vi ikke tale om Kristi forsoning og komme til en fullkommen kunnskap om ham? Men når vi taler om Kristus, gleder oss i Kristus, forkynner om Kristus og profeterer om Kristus, ved enhver anledning må vi aldri miste vår ærefrykt og dype takknemlighet for Guds sønns evige offer. Frelserens forsoning må ikke bli triviell i vår undervisning, i våre samtaler eller i vårt hjerte. Den er hellig, for det var ved dette store og siste offer at Jesus Kristus brakte frelse til alle som tror på hans navn. Jeg undrer meg ved tanken på at Guds sønn ville nedlate seg til å frelse oss, så ufullkomne, urene, tilbøyelige til å feile og utakknemlige som vi ofte er. Jeg har prøvd å forstå frelserens forsoning med min begrensede forstand, og den eneste forklaringen jeg kan komme frem til er følgende. Gud elsker oss, inderlig, fullkomment og evig. Jeg kan ikke engang begynne å anslå bredden, lengden, høyden og dybden av Kristi kjærlighet. Et sterkt vitnesbyrd om denne kjærligheten er det skriftene ofte kaller Guds nåde. Guddommelig hjelp og tildeling av styrke som hjelper oss å vokse fra de mangelfulle og begrensede personene vi er nå, til opphøyde personer av sannhet og lys, inntil vi blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting. Denne Guds nåde er en svært forunderlig ting. men den blir ofte misforstått. Uansett skulle vi kjenne til Guds nåde hvis vi har til hensikt å arve det som har blitt beredt for oss i hans evige rike. Derfor vil jeg tale om nåde. Først og fremst hvordan nåden åpner himmelens porter, og for det annet hvordan den åpner himmelens luker. Først, nåde åpner himmelens porter. Fordi vi alle har syndet og står uten ære for Gud, og fordi intet urent kan komme inn i Guds rike, er vi alle uverdige til å vende tilbake til Guds nærhet. Selv om vi skulle tjene Gud av hele vår sjel, er det ikke nok, for vi vil fortsatt være ulønnsomme tjenere. Vi kan ikke fortjene vår plass i himmelen. Rettferdighetens krav står som en hindring som vi er maktesløse til å overvinne på egen hånd. Men alt er ikke tapt. Guds nåde er vårt store og evige håp. På grunn av Jesu Kristi offer tilfredsstiller barmhjertighetens plan rettferdighetens krav og tilveiebringer et middel for menneskene, så de kan ha tro til omvendelse. Selv om våre synder er som purpur, kan de bli hvite som snø. Fordi vår elskede frelser ga seg selv til en løsepenge for alle, er det mulig for oss å komme inn i hans evige rike. Porten er låst opp, men Guds nåde gjenoppretter ikke bare vår tidligere uskyldige tilstand. Hvis frelse bare innebærer å viske ut våre feil og synder, oppfølger ikke frelsen, så fantastisk som den enn er, Faderens håp for oss. Hans mål er mye høyere. Han ønsker at hans sønner og døtre skal bli som ham. Med den gave som Guds nåde er, går ikke disiplens vei bakover. Den går oppover. Den går til høyder vi knapt kan forestille oss. Den fører til opphøyelse i vår himmelske Faders celestiale rike, for vi omgitt av våre kjære mottar av hans fylde og hans herlighet. Alle ting tilhører oss, og vi tilhører Kristus. Alt som Faderen har, vil bli gitt oss. For å arve denne herligheten, trenger vi mer enn en ulåst port. Vi må gå inn gjennom porten med et inderlig ønske om å bli forandret. En forandring som er så dramatisk at skriftene beskriver den som å bli født på ny. Ja, født av Gud, og bli forandret fra vår kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand, og bli forløst av Gud, og bli hans sønner og døtre. For det annet, nåde åpner himmelens luker. Et annet element av Guds nåde er at den åpner himmelens luker, som Gud utøser velsignelser, kraft og styrke gjennom, slik at vi kan oppnå det som ellers ville være langt utenfor vår rekkevidde. Det er ved Guds underfulle nåde at hans barn kan overvinne bedragerens understrømmer og kvikksand, heve seg over synd og bli fullkomne i Kristus. Selv om vi alle har svakheter, kan vi overvinne dem. Det er ved Guds nåde at det svake kan bli sterkt hvis vi ydmyker oss og har tro. Gjennom hele livet gir Guds nåde timelige velsignelser og åndelige gaver som foredler våre evner og beriker våre liv. Hans nåde styrker oss. Hans nåde hjelper oss å få frem det beste i oss. I Bibelen leser vi om Kristi besøk til fariseeren Simon. Utad syntes Simon å være en god og rettskaffen mann. Han krysset regelmessig av på sin liste over religiøse forpliktelser. Han holdt loven og betalte sin tiende, overholdt sabbaten, ba daglig og gikk i synagogen. Men mens Jesus var sammen med Simon, kom en kvinne og vasket frelserens føtter med sine tårer, og salvet hans føtter med olje. Simon likte ikke at kvinnen tilba ham på denne måten, for han visste at hun var en synder. Simon trodde at hvis Jesus ikke visste dette, kunne han ikke være en profet, ellers ville han ikke ha latt kvinnen røre ved seg. Jesus oppfattet tankene hans, og vendte seg til Simon og stilte et spørsmål. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte at det var han som ble ettergitt mest. Så ga Jesus oss en dyptgripende lærdom. Ser du denne kvinnen? Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Hvem av disse to ligner vi mest på? Er vi som Simon? Er vi trygge på våre gode gjerninger? Stoler vi på vår egen rettferdighet? Er vi kanskje litt utålmodige med dem som ikke lever opp til våre normer? Går vi på autopilot? Følger rutinene? Deltar på våre møter? Gjesper oss gjennom klassen for evangeliets lære? Og kanskje sjekker mobiltelefonen under nadverden? Eller er vi som denne kvinnen, som trodde hun var fullstendig og håpløst fortapt på grunn av synd? Elsker vi mye? Forstår vi vår gjeld til vår himmelske Fader, og ber vi av hele vår sjel om å motta Guds nåde? Når vi kneler ned for å be, er det for å spille av vår rettferdighets største slagere? Eller er det for å bekjenne våre feil, be om Guds barmhjertighet og felle tårer av takknemlighet for den fantastiske forløsningsplanen? Frelse kan ikke kjøpes med lydighetens valuta. Den ble kjøpt med Guds sønns blod. Å tro at vi kan bytte våre gode gjerninger mot frelse, er som å kjøpe en flybillett og så tro at vi eier flyselskapet. Eller å tro at etter å ha betalt leie for vårt hjem, så eier vi nå skjøte til hele jorden. Hvis nåde er en gave fra Gud, hvorfor er da lydighet mot Guds bud så viktig? Hvorfor bry seg med Guds bud eller omvendelse for den saks skyld? Hvorfor ikke bare innrømme at vi er syndige og la Gud frelse oss? Eller for å stille spørsmål med Paulus ord, skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Paulus svar er enkelt, langt derifra. Brødre og søstre, vi adlyder Guds bud av kjærlighet til ham. Når vi prøver å forstå Guds nåde av hele vårt hjerte og sinn, gir det oss enda flere grunner til å elske og adlyde vår himmelske Fader med ydmykhet og takknemlighet. Når vi vandrer på disiplens vei, vil det foredle oss, forbedre oss, hjelpe oss å bli mer lik ham og bringe oss tilbake til hans nærhet. Herrens ånd til veiebringer slik en stor forandring i oss, at vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. Derfor vår lydighet mot Guds bud en naturlig følge av vår uendelige kjærlighet og takknemlighet for Guds godhet. Denne formen for ekte kjærlighet og takknemlighet fletter på mirakuløst vis våre gjerninger sammen med Guds nåde. Våre tanker vil alltid være prydet med dyd, og da vil vi ha større frimodighet for Guds åsyn. Kjære brødre og søstre, trofast etterlevelse av evangeliet ingen byrde. Det en gledesfylt øvelse, en forberedelse til å arve evighetens store herlighet. Vi ønsker å adlyde vår himmelske Fader, fordi vår ånd vil bli mer på bølgelengde med åndelige ting. Panoramaperspektiver blir åpnet for oss som vi ikke visste eksisterte. Opplysning og forståelse kommer til oss når vi gjør Faderens vilje. Nåde en gave fra Gud, og vårt ønske om å være lydig mot alle Guds bud å strekke ut vår jordiske hånd for å motta denne hellige gaven fra vår himmelske Fader. Profeten Nefi gjorde et viktig bidrag til vår forståelse av Guds nåde da han erklærte: «Vi arbeider flittig for å overbevise våre barn og også våre brødre, så de vil tro på Kristus og bli forsonet med Gud. For vi vet at det ved nåde vi blir frelst, etter at vi har gjort alt vi kan.» Jeg lurer imidlertid på om vi noen ganger feiltolker ordene «etter at vi har gjort alt vi kan». Vi må forstå at «etter» ikke det samme som «fordi». Vi blir ikke frelst fordi vi har gjort alt vi kan. Har noen av oss gjort alt vi kan? Venter Gud til vi har gjort enhver anstrengelse før han vil gripe inn i vårt liv med sin frelsende nåde? Mange føler seg motløse fordi de alltid kommer til kort. De vet av erfaring at ånden villig, men kjødet skrøpelig. De hever stadig sin røst med Nefi som erklærte: «Min sjel gremmes på grunn av mine misgjerninger.» Jeg sikker på at Nefi visste at frelserens nåde tillater og gjør oss i stand til å overvinne synd. Dette grunn til at Nefi arbeidet så flittig for å overbevise sine barn og brødre om å tro på Kristus og bli forsonet med Gud. Det tross alt det vi kan gjøre. Og det vår oppgave i jordelivet. Når jeg tenker på hva frelseren gjorde for oss i forkant av denne første påskedag, ønsker jeg å heve min røst og lovprise den aller høyeste Gud og hans sønn Jesus Kristus. Himmelens porter låst opp. Himmelens luker åpnet. I dag og for evig Guds nåde tilgjengelig for alle hvis hjerte sønderknust og hvis ånd angrende. Jesus Kristus ryddet veien for oss, så vi kan stige opp til høyder som ubegripelige for jordiske sinn. Jeg ber om at vi må se den evige betydningen av frelserens sonoffer med nye øyne og et nytt hjerte. Jeg ber om at vi må vise vår kjærlighet til Gud og vår takknemlighet for den gave som Guds uendelige nåde ved å holde hans bud og med glede vandre i et nytt liv. I vår Herre og forløser, Jesu Kristi, hellige navn. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader, det er med stor takknemlighet at vi avslutter dette møtet på generalkonferansen på denne påskedag. Vi takker deg for din sønn og vår frelser og forløser. Vi takker deg for at på grunn av ham så har vi håp, og på grunn av ham så kan vi være renset og fornyet. Vi er takknemlige, Fader, for profeter og for de av våre generalautoriteter som har talt til oss i dag. Og vi ber deg besigne oss med sterkere tro, og at vi kan forstå din vilje og bli sanne og trofaste og gå videre fremover og gjøre det som du har bedt oss. Vi er så takknemlige for alt vi har, for medlemskapet som vi nyter i din kirke, og vi sier dette i Jesu Kristi navn, vår frelser. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dette var en overføring av den 185. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget under dette møtet. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.